Reinkarnationsprincippet. Første kapitel. Døden skal ophøre med at være et mysterium. Noget som for alle mennesker må være en kendsgerning, når de ellers tænker over det, er, at de skal dø en gang. De fleste tænker ikke over det, undtagen når de ved venners eller slægtninges død får det tættere ind på livet, end de plejer, og så kan tanken ligefrem slå dem med rædsel. Døden er en gåde for de fleste mennesker. Der er jo ikke kommet nogen tilbage og har fortalt, hvordan der er på den anden side, og der er måske ikke engang nogen anden side, sådan siger folk almindeligvis. Det er derfor naturligt, at jeg i mine foredrag også behandler dødens mysterium, som efterhånden skal ophøre med at være et mysterium og også skal ophøre med at være noget, mennesker skal nære angst eller rædsel for. Hvad er da døden? Først og fremmest er den en oplevelse, som kommer til absolut alle fysiske væsener i denne verden. Der er ingen af dem, der tror, at de aldrig skal komme ud fra denne oplevelse. Dertil er den alt for åbenlyst til stede i alle ting omkring os. Desuden er døden ikke blot en proces, der skal komme en gang, den er allerede til stede i deres indre. De begyndte allerede at dø, da de blev født. Hvor er den spæde barnekrop henne, de kom til verden i? Hvor er det lille barneansigt, hvormed de i spændt forventning i møde så juleaften, det lille ansigt, som strålede, både da de som barn kom ud fra julens vidunderlige eventyr og oplevede alle de andre af barndommens lykkelige timer. Dette ansigt eksisterer ikke mere på det fysiske plan, de har et andet ansigt nu. Og hvis de er et gammelt menneske i dag, kan man spørge, hvor er det unge og smidige legeme henne, hvormed de som ungt menneske omfavnede den, de holdt af, og hvor er det modne legeme, hvormed de satte kronen på deres livsværk og oplevede kulminationen af deres fysiske fremtræden i dette liv. Disse legemer er, hvis de i dag er en gammel mand eller kvinde, for længst døde. Det gamle menneske har faktisk allerede oplevet reinkarnationen eller genfødslen adskillige gange, inden det skal dø. Anden kapitel. Organismeforvandling. Det kan ikke nægtes, at disse fysiske legemer ikke mere eksisterer. Her vil de måske forholde mig, at et ældre menneskes nuværende legeme er det samme, som vedkommende havde som barn og som ungt menneske, blot forældet og udslidt. Men en sådan opfattelse er baseret på en illusion. En organisme er en levende ting, den er en organisation af levende mikroindivider, som vi kalder organer, celler, molekyler og atomer. Med undtagelse af organerne er disse mikroindividers kredsløb af så hurtigt et tempo, at deres fysiske tilværelse bliver af langt kortere varighed end makrovæsenets. Derfor udskiftes disse væsener stadig i makrovæsenets organisme. Hvert minut er der celler og atomer, der fødes og dør i vores organisme, så den faktisk er underkastet en stadig forvandlingsproces og i løbet af blot nogle få måneder næsten er helt fornyet. Det er således ikke noget ringe antal legemer, et ældre menneske allerede har lagt bag sig. Hver fornyelse må erkendes som et nyt legeme, men disse reinkarnationer eller genfødsler mærker de jo ikke så meget til, et debattende forvandling fortsætter en stadig uafbrudt oplevelse af livet. Udskiftningen finder kun gradvis sted og i så mild og tilpasset en form, at livsoplevelsen normalt ikke generes eller afbrydes deraf. Men hvis man forestiller sig, at disse mikrovæseners udskiftninger fandt sted på et for alle disse væsener fælles tidspunkt, måtte organismen jo derved gå under, og en helt anden organisme afløse den. En form for dødsproces måtte der opstå mellem disse udskiftninger. Vort barnelæme ville da være uforanderligt indtil det øjeblik, vi var modne til at tage vort ungdomslæme i besiddelse, og begrebet at vokse ville være ukendt for os i den forstand, hvor i vi nu kender det. Udskiftningen, der ikke kunne ske gradvis, måtte der ske pludseligt. Vi måtte falde i en slags søvn eller dvaletilstand, og under denne søvn måtte det nye legeme, det der skulle bære vores ungdomsbevidsthed, hurtigt vokse frem, og barnelægemet måtte lige så hurtigt skrumpe sammen og afkastes til fordel for det nye. Vi ville da vågne op i et nyt legeme og tage det i brug en periode, indtil en ny udskiftning skulle finde sted. Der findes virkelig i denne fysiske verden væsener, der oplever deres livsfornyelse efter dette princip. Nemlig adskillige insekter, der gennemløber larve, puppe og sommerfuglestadier. Disse væsener må opleve en slags dødsproces mellem hvert af stadierne inden for det enkelte lokale jordliv. Tænk, hvis vi skulle det samme. Vi måtte så en skønne dag blive overvældet af en voldsom trang til dyb søvn, og det læme, som vores slægtninge og venner var vant til at identificere os ved, ville skrumpe sammen og visne, og et nyt ville vokse frem. Dagsbevidstheden ville dermed igen kunne udfoldes, og vi ville vågne op i et nyt og skønt læme, som ingen ganske vist ville kende som os. Ja, vi kunne endda være med til begravelsen af vort nylig kasserede læme. For nogle mennesker vil alt dette lyde komisk, for andre måske uhyggeligt, men der findes altså dog væsener i universet og endda på denne klode, som oplever den fysiske livsfornyelse efter et sådant princip. Tredje kapitel. De jordiske menneskers organisme udskiftning. Jeg har kun berørt alt dette, fordi det i virkeligheden løfter en første lille flig af det slør, der dækker den proces, menneskene kalder døden, og som de ofte er så rædselsslagne for. Men mennesket har ingen andre årsager end dem, det selv skaber, til at være bange for døden. Og gennem åndsvidenskaben har vor tids syndige mennesker mulighed for at gøre sig så fortrolig med, hvad det er, der sker ved dødsprocessen, at angsten og uvisheden kan overvindes og afløses af tillid og tryghed. Det er ganske vist rigtigt, at der ved den af menneskene kendte dødsproces kun bliver det aflagte fysiske legeme eller livet tilbage, uden at man ser væsenet fremtræde i en ny skikkelse. Men er det noget urokkeligt bevis for, at bevidstheden udslettes med organismens opløsning? Nej, et andet menneskes bevidsthed kan vi kun opleve fysisk, når dette andet menneske har et fysisk legeme at manifestere sig igennem, ligesom vi kun kan opleve radiobølger, når der også findes et radioapparat, hvorigennem de forvandles til lydbølger. Men vi tvivler da ikke om, at radiobølgerne findes, selv om vi ikke kan høre dem. Det levende væsens bevidsthed eller psyke er også en realitet, der eksisterer i stråle- og bølgeform. Det er disse energier, der forårsager hele livsfornyelsen og organismeforvandlingen, både hvor det sker i adskilte etaper som hos de nævnte insekter, og hvor der finder en gradvis næsten umærkelig forvandling sted som hos det jordiske menneske. Og har man ikke netop i sammenligningen mellem nævnte insekters organismeudskiftning og organismeudskiftningen hos den art af væsener, som jordmenneskene tilhører, et bevis på, at denne udskiftningsevne som alle andre evner er underkastet begrebet udvikling? Jordmenneskets evne til at forvandle sin organisme er i virkeligheden langt mere udviklet end insekternes. At kunne skifte organisme ganske umærkeligt, som jordmennesket gør det i en fysisk inkarnation gennem stadierne barndom, ungdom, manddom og alderdom uden at skulle afbryde dagsbevidsthedsfunktionen, og at kunne have fornemmelsen af, at det stadig er den samme organisme, uden at det i virkeligheden er det, er noget af et ideal i forhold til det udviklingsstadium, hvor væsenerne i en inkarnation skal gennemgå en slags dødsproces flere gange. Det jordiske menneske er nået frem til et udviklingstrin, hvor det er fri for den slags ubehagelige afbrydelser i organismeforvandlingen, indtil dets jordliv gennem sygdom, ulykkestilfælde eller alderdommens naturlige slitage afbrydes, og dets bevidsthed bærer sig de åndelige eller stråleformige legemer, der også bærer bevidstheden under søvnen. Men når der findes en organismeudskiftningstilstand, der er mere primitiv end menneskets, er det jo lige så naturligt, at der også findes en, i forhold til hvilken menneskets må siges at være primitiv, men som mennesket efterhånden kan udvikles til at benytte sig af. Det vil sige en organismeudskiftning, hvor også den proces, vi kalder døden, kan ændres til en gradvis forvandlingsproces i stedet for en brat overgang fra en tilstand til en anden. Og dermed vil dødens skrue være overvundet, der vil ikke være nogen som helst form for chokvirkning i forbindelse med denne forvandlingsproces, som der kan være det for mennesker nu, hvor de med deres fysiske øjne ser andre menneskers fysiske legemer blive til lig, uden at de med de samme øjne kan se de samme mennesker i de stråleformige legemer, der nu bærer deres bevidsthed. 4. kapitel. Total og partiel organismeudskiftning. Når organismeforvandlingen, genfødsels- eller reinkarnationsprincippet således er underkastet udvikling, må der være et mål for denne udvikling, og det er at gøre udskiftningen mere og mere umærkelig. Jordmenneskene og de med dem beslægtede kategorier af væsener har altså nået dette mål til fuldkommenhed inden for et enkelt jordliv. Ja, de har nået det så fuldkomment, at mennesket slet ikke mærker sin organismeudskiftning og benægter reinkarnationen. De lægger nu kun mærke til udskiftningsprocessen der, hvor den endnu ikke er fuldkommen og kaldes døden. Her har de nu ikke formået at skabe en partiel organismeudskiftning, men er underkastet den totale organismeudskiftning, og fordi de kun er vant til en partiel død, tror de, at den totale organismeudskiftning er ensbetydende med en total død. Men det er kun en kort tid, at mennesket vil befinde sig i en sådan tro af mangel på kendskab til livets evige love. Mange syndige mennesker er allerede begyndt at finde frem mod en løsning af dødens gåde. Men det er ikke livets mening, at menneskene skal beskæftige sig med døden og den åndelige verden på et mystisk plan. Det skal blive dagklare videnskab, og mennesket skal med tiden blive i stand til med sin viden og sin skabeevne at overvinde døden. Det er forsynets eller guddommens vilje, at det levende væsen skal nå frem til gennem en lang periode i udviklingsspiralen at kunne opleve sin evige tilværelse uden de organismeafbrydelser, som må finde sted i en udviklingsspirals planteri og dyrerige. Det vil altså sige, at en sådan umærkelig organismeudskiftning, som det jordiske menneske er nået frem til at beherske inden for et enkelt jordliv, en gang i fremtiden også vil beherskes af samme væsen, når det glider fra den fysiske tilstand over til den stråleformige. Det er i virkeligheden begrebet opstandelse, der med tiden skal blive en realitet for det jordiske menneske, som, når det er nået frem til et sådant udviklingstrin, hvor det med sin viljekraft behersker materien, ikke mere kan betegnes som et jordmenneske, men som et rigtigt menneske, et menneske i Guds billede. I mine kosmiske analyser og symboler kan jeg påvise, hvor i udviklingsspiralen dette mål vil blive til virkelighed. I den sidste del af spiralens tredje rige, det rigtige menneskerige, vil en sådan fuldkommen tilværelse begynde at blive en kendsgerning. Der skal væsenets overgang mellem den fysiske og åndelige livsoplevelse ikke mere hæmmes af nogen dødsproces. Overgangen vil blive lige så fuldkommen, som overgangen fra barndom til ungdom og fra ungdom til manddom og fra manddom til alderdom er det i dag for det jordiske menneske. 5. kapitel. At lære at dø ved at lære at leve. Indtil den udviklingsepoke er nået, må jordmennesket dog stadig opleve sin tilværelse som en i fysiske og åndelige lokale liv afgrænset fremtræden, hvor overgangene kun kan finde sted som total udskiftninger af organismer, der igen bevirker, at væsenet almindeligvis kun er bevidst i den af de to sfærer, i hvilken det i øjeblikket befinder sig, og i alt fald ofte under sit ophold i den fysiske verden er tilbøjeligt til at benægte den anden sfæres eksistens. I princippet på en måde det samme, som hvis larven ville benægte sommerfuglens eksistens. Gennem den moderne åndsvidenskab har vores tids syndige menneskelarver dog mulighed for at lære andet end deres egen lille lokale larveverden at kende. De kan få et overblik over livsudviklingen, over den skabelsesproces, de befinder sig midt i, og de kan få kendskab til, hvad det er, der befordrer udviklingen af den tilstand, hvor smerte, lidelse og død er overvundet. Den tilstand er umærkelig organismeudskiftning, som det jordiske menneske nu oplever i en fysisk inkarnation, har det naturligvis taget meget lang tid at nå frem til, og det må lige så naturligt tage sin tid, inden overgangen til den åndelige verden kan foregå på samme måde. Men allerede nu har det enkelte jordmenneske mulighed for at gøre døden til noget smukt i stedet for noget rædselsfuldt. Det kan lære at dø, ved at det lærer at leve, det vil sige, ved at det lærer livets love at kende og søger at leve i overensstemmelse med dem. Jo mere et menneske lever med sine tanker, følelser og handlinger på bølgelængde med universets grundtone eller den universelle moral, at være til gavn og glæde for levende væsener, desto lettere vil døden blive, når den engang kommer. Den vil føles som en livsfornyelse, en herlig hvile fra det til tider lidt besværlige liv i den fysiske materie. Men det vil ikke blive en hvile, som den man får i en lænestol eller på en sofa, nej, det bliver på samme måde, som man oplever det i den mest vidunderlige ferie, man kan tænke sig. Med sin tanke som befordringsmiddel besøger man zoner og sfære alt efter ønske, og også dette er baseret på universelle lov. Så kommer der igen en organismeudskiftning. Væsenet må tilbage til den verden, hvor der eksisterer modstand, som udvikler, og hvor det gør ondt at tænke forkert. Men det får nu en ny, frisk organisme, som opbygges i moders liv, og nye muligheder for i et kommende fysisk liv at lære at tænke og at lære at leve, så det efterhånden kan overvinde døden. Bearbejdet af Mogens Møller. Universets mælkeveje. 1. kapitel. Det fysiske verdensrum. Hvad kender vi til den umådelige stjernehimmel, Vi i skyfrie netter ser hvælve sig over vores hoveder. Den materialistiske videnskab er nået frem til at vise os, at denne himmel overgår alt, hvad man kan beregne i størrelse, afstand, tid og rum. Videnskaben kan ikke bruge almindelige daglige udtryk, når der er tale om himmelrummets afstandsforhold. De er så gigantiske, at man har måttet skabe en ny målenhed for at tænke i disse perspektiver, en enhed, man har givet navnet lysår. Man er således i stand til at måle afstanden til fjerne sol- og mælkevejssystemer, som man kan jagtage i kikkerter og teleskoper, og som ligger 100.000 af gange længere borte fra jorden end det rum, som lyset med en fart af 300.000 km i sekundet gennemfarer på et år. Men dette vil i virkeligheden sige, at jo længere vi forsøger at se ud i universet, desto mere ser vi ind i fortiden. Når vi ved hjælp af optiske apparater ser stjernebilleder eller mælkeveje flere hundredtusinde lysår ude i verdensrummet, ser vi ikke disse, som de er i dag, men som de var for flere hundredtusinde år siden. At disse stjernebilleder og mælkevejssystemer er voldsomme illusioner og glødende sole af forskellige varmegrader giver ikke nogen egentlig løsning på den gåde eller den mystik, de for det almindelige menneske er indhyllet i. Den fysiske videnskab gør et stort og uvurderligt arbejde med at veje og måle og bedømme hastigheder, men verdensaltets gåde kan ikke løses udelukkende gennem disse metoder. De giver perspektiv for tanken at kunne arbejde i, men tanken må inden for dette forskningsområde, som er overalt i livet, finde frem til livsytringsfaciter og ikke blot til mål- og vægtfaciter. 2. kapitel. Makrokosmos og mikrokosmos. Hvad er det, vi gennem disse umådelige stjernesystemer ude i universet bliver vidne til? Og hvad er formålet med dem? Er disse millionfoldige stjerneoceaner kun til for at vise sig for jordens beboere som små lysende punkter i nattens mørke, som man troede i gamle dage? Nej, det er der vist næsten ingen mennesker, der tror i dag. Man ved, at jorden ikke er verdensaltets centrum på den måde, man har opfattet det i gamle, religiøst dramatiske verdensbilleder. Man ved, at disse mælkeveje og solsystemer er så gigantiske dimensioner og jordkloden så lille i forhold dertil, at det ville være en mærkelig ødselhed med naturens kræfter, at alle disse himmellegemer kun skulle eksistere for jordklodens eller specielt for menneskehedens skyld. Naturen ødsler ikke med sine kræfter, tværtimod, alt udnyttes og er på sin måde til gavn for helheden. Her på jorden er det umuligt at konstatere, at noget som helst går til spilde i naturens husholdning. Ser vi ikke, at det visne løv om efteråret bliver optaget i kredsløbet, at affaldsprodukter bliver til nyttig gødning, og at det er mødingen, der er med til at frembringe brødkornet? Selv en dråbe vand er overdådigt fyldt med liv, med bitte små væsener, som vi kan jagtage gennem mikroskoper, og hvis livsudfoldelse viser sig at være absolut nødvendig i den store livssammenhæng. Livskraftens udfoldelse spores alle vegne helt ned i atomernes og elektronernes verden, som jo ligefrem af videnskaben betragtes som en slags mikroskopiske solsystemer. Kunne verden eksistere uden atomkraften? Det kunne den ikke. Hverken menneskene, jorden, solsystemet eller mælkevejssystemerne ville eksistere, hvis ikke de atomsystemer eksisterede, hvoraf det hele er opbygget. Ingen nok så lille partikel i mikrokosmos eksisterer uden at være til gavn for helheden. Med hvilken logisk begrundelse kan vi da formode, at de gigantiske partikler i verdensrummet, som vi kalder kloder, solsystemer og mælkevejssystemer, ikke skulle være underkastet de samme love og principper udfoldet i en større målestok? Mange af disse stjernebilleder og himmellegemer er ikke kloder i almindelig forstand, men umådelige oceaner af ildmasser, kogende metaller repræsenterende en bevægelse og kraftudfoldelse, der ikke kan måles i gængse udtryk for kraft. Her er der ikke tale om hundrede eller tusinde af hestekræfter, men om millioner, ja, milliarder og atter milliarder af hestekræfter, der udfolder sig. At tro, at alle disse kraftudfoldelser, som indbyrdes påvirker ved andre, kun er udtryk for tilfældighed, og at det gigantiske himmellag måske kunne følge deres lovmæssige baner eller kredsløb i verdensaltet i umålelige tidsrum gennem uhyre afstande for ingen verdens ting eller kun for at blive beskuet fra vores jord, er kun udtryk for naivitet og snævre syn. Vores lille jord er kun som et støvfnug i forhold til de gigantiske himmellegemer og mælkevejssystemer, og vi selv er i forhold til disse kraftgiganter lige så mikroskopiske som elektronerne i de atomer, der udgør vort kød og blod, er mikroskopiske i forhold til hele vores organisme. Tredje kapitel. Kaotisk bevidsthed og kosmisk bevidsthed. Vores tids materialistiske verdensanskuelse, som er baseret på undersøgelser af legemer, organer og partikler, og på at måle bevægelser i tid, rum og stof, er egentlig snarere en dødsanskuelse end en livsanskuelse. Den dyrker døden i stedet for livet og lever på uvirkeligheden i stedet for på virkeligheden. Mål og vægtfacit bliver kun udtryk for noget lokalt og relativt, når man ikke kender og anerkender det levende noget, som udtrykker sig, skaber og oplever gennem alle de bevægelser og kredsløb, som kan måles, og endnu flere, som mennesket ikke kan måle. Dette er naturligvis ingen kritik af videnskaben og dens metoder, som er til uhyre gavn for menneskeheden, og især vil blive det, når mennesket finder frem til at bruge dem i større grad i fredens og næstekærlighedens tjeneste. Det er blot en analyse af menneskehedens tilstand i en verden, hvor kræfterne går i retning af krig, kaos, eksplosioner og kortslutninger, både når det drejer sig om enkelte menneskers indbyrdes forhold og folkeslagenes indbyrdes samhørighed. Mennesket på jorden skaber en kaotisk tilstand i forholdet mellem sig og sine omgivelser, fordi det endnu har en kaotisk bevidsthed. Samme bevidsthed bruges også til at udforske livsgåder og er naturligvis også der tilbøjeligt til at finde forholdene kaotiske. Det sete afhænger af øjnene, der ser, siger man, og det er jo rigtigt, når man ved øjnene forstår den bevidsthed, der bruger den. Det kaotiske er imidlertid ikke i verdensaltet, det er i mennesket selv. Men ved at lære verdensaltets kosmiske struktur og love at kende, både som makro, mellem- og mikrokosmiske livsytringer, har mennesket muligheder for, hvis det søger at leve i overensstemmelse med disse love, at forandre sin bevidsthed til kosmisk bevidsthed. 4. kapitel. Mennesket i Guds billede er ved at blive skabt. Åndsvidenskaben har til opgave at bibringe det søgende menneske en forståelse af vekselvirkningen mellem dets egen vilje og bevidsthed og de kosmiske kræfter, der udfolder sig i mikrokosmos og makrokosmos, så det gennem logisk tænkning kan nå til erkendelse af sine egne muligheder og bevidst arbejde med på sin egen videre udvikling. Vi behøver kun at studere livsytringerne på vores egen klode for at komme til erkendelse af, at umådelig stærke kosmiske eller universelle kræfter gennem år millioner har arbejdet på, at den skulle fremtræde i den hensigtsmæssige form og tilstand, den har i dag. Hvorfor er den rund? Hvorfor drejer den sig om sin egen akse og om solen? Hvorfor er der mineraler, planter, dyr og mennesker på den? Og hvorfor findes der i mennesket en længsel efter, at jorden skal blive en fredens verden, hvor der skabes noget smukt og nyttigt til gavn for helheden? Er det udslag af tilfældige stofkombinationer, som lige så godt kunne have været helt anderledes? Nej, det er resultatet af logisk tænkning og skabelse, udfoldelse af den bevidsthed, som eksisterer bag hele universet, og som mennesket kalder Gud. Fra at være et illusion er jordkloden gennem umådelige tidsrum blevet forvandlet til en beboelig klode for animalsk liv og bolig for det vordende menneske i Guds billede. Dette sidstnævnte menneske findes allerede på kloden i en slags fostertilstand. Det er ikke færdigskabt endnu, sådan som kloden i det store og hele er det. Det er ved at blive til, ved at lære sig selv at kende, ligesom det er ved at lære den verden at kende, hvor i det lever. Det kalder sig selv menneske, fordi det føler sig hævet over de andre dyr på kloden. Men det er i virkeligheden endnu kun delvis menneske og delvis dyr. Kloden og menneskeheden er dog nu inde i en forceret udvikling, og i løbet af forholdsvis få årtusinder vil der eksistere en livsudfoldelse på denne klode, som langt overgår menneskene i strømme om en verden eller verdens forenede stater. 5. kapitel. De åndelige perspektivers nødvendighed. Løsningen på livsmysteriet kan ikke findes ved, at man stiger ud i verdensrummet mod fjerne stjernebilleder og mælkeveje, og heller ikke ved, at man finder frem til atomkernens bestanddele. Disse fysiske perspektiver er dog af stor værdi som led i en verdens- og livsanskuelse, men de må videreføres af åndelige perspektiver, for at mennesket kan opleve den virkelighed, hvor i det er en medvirkende og medoplevende faktor. Livets struktur er så viseligt indrettet, at intet som helst kan vedblive at være et mysterium for de levende væsener. Livsstrukturen eksisterer i alle størrelser eller formater, så der altid vil være et format, der passer for et hvert intellektuelt sansesæt. Netop gennem det format af livsstrukturen, der passer til vores sansesæt, kan vi opnå at opleve livsmysteriets løsning. At se ud i verdensrummet er sent i et format, der er for stort, og atomkernen er for lille. Vi har universets mysterium koncentreret i et format, der helt anderledes passer til vores sansesæt, nemlig i vores egen organisme. Den rummer en sammensætning af systemer, der er analog med universets systemer uden for os. Vi ved allerede, at al materie fremtræder i form af atomer eller små mikrosystemer, der minder ganske om solsystemerne og mælkevejene. I mikroverdenen er atomerne små kraftcentre, der omkring sig har små planeter eller kloder, de såkaldte elektroner. Det vil sige, at vores organisme ikke er nogen massiv foreteelse, men består af små partikler, mellem hvilke der er tomrum, som er mange gange større end partiklerne. Dette vil igen sige, at hvis vi tænker os en menneskelig organisme forstørret så meget, at den blev analog med vores stjernehimmel, ville vi ikke se den som en organisme, men som en helt ny stjernehimmel med særlige stjernebilleder og systemer. Vi ville ved nærmere iagttagelse kunne lære at skelne mellem de forskellige systemer. Vi ville se, at maven udgjorde sin stjernehimmel, muskulaturen sin, hjerte- og lungeregionerne ville være et særligt stjernesystem, hjerne- og nerveområdet et andet, ligesom de seksuelle organer ville udgøre et system for sig. Sjette kapitel. Tomrummet er ikke tomt. Man ville, hvis man var et indviet væsen, opdag, at tomrummet mellem alle stjernerne eller partiklerne kun fysisk set var et tomrum, og at det i virkeligheden var opfyldt af selve det virkelige væsen og dets væsens kerne, et vældigt område, et gigantisk centralsystem af højpsykisk materie. Herfra ville man se, at der udstrømmede lavpsykiske kræfter til lavpsykiske centralkludelsystemer. Hvilket vil sige mikropartiklerne i vedkommende forstørrede menneskes psykiske organismer eller åndelige legemer. Igennem tomrummet ville man igen se vældige kraftstrømme og impulser udslynges mellem mikropartikler og hver især finde vej til de respektive fysiske sole og kloder i systemet. Den indviede jagttager ville se, at fra de såkaldte tomrum blev hele systemet i virkeligheden opretholdt og dirigeret. Herfra blev partiklernes fart og omdrejning organiseret og kontrolleret. Nye fysiske kloder og verdener ville fremstå, udvikles og gå deres undergang i møde for at afløses af andre. Det ville også være synligt for den indviede, at impulser og livskræfter til de fysiske partikler, eller sole og kloder, kom fra et særligt system i denne mælkevej, nemlig bevidsthedsorganerne hjernen og nerverne, og hvorledes disse tankeimpulser skabte reaktion i mikrosystemerne. 7. kapitel. Mennesket og kosmos. Tankeimpulserne består, som analyseret i livets bog, af de 6 grundenergier, og man ville se, hvorledes disse energier havde hver deres fysiske systemer i det store mælkevejssystem, i hvis tomrum de var den dominerende livskraft. I tomrummet mellem maveregionens mikropartikler ville tyngdeenergien eller den dræbende energi have sit naturlige hjemsted. Imellem mikropartiklerne i hjerte, lunge og blodregionerne ville i særlig grad følelsesenergien være den førende kraft. I tomrummet mellem hjerne- og nervesystemets partikler og mikrosystemer ville intelligensenergien have sit domæne som livskraft, mens intuitionen ville fremtræde som en livskraft i de seksuelle organer. Hukommelsen eller salighedsenergiens afkrystalliseringer ville danne skelettets fysiske partikler, og instinktenergien ville være den dominerende kraft i de områder, hvor der fremstod fysiske partikler, som fra et mellemkosmisk syn ville være muskulatur og hud. Livsimpulserne eller tankekræfterne ville skabe en ustandslig forvandling, verdeners fødsel og verdeners undergang, blandt disse sole og kloder, og alt ville være reguleret fra det store centralklodesystem, hvorfra alle livsimpulserne eller tankekræfterne udstrålede, det som i mine analyser benævnes som overbevidstheden, et hinsides hvilken det er eksisterer, som er det umådelige systems faste punkt, i kraft af hvis manifestationsevne det hele har åbenbaret sig. De partikler, som danner fysisk stof, er i virkeligheden kun tankeenergiernes afkrystalliseringer, et midlertidigt resultat af det levende væsens bevidsthedsenergi og skabeevne. Al bevægelse i dette univers er tanke, og sædet for det virkelige liv er tomrummet mellem partiklerne. Med denne lysoplevelse vender vi tilbage til vores normale størrelse og skuer livet i mellemkosmos og ser atter vores velkendte mørke nathimmel over os med dens tusinder af lysende stjerner.